Είναι η ώρα να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς. Καλώς ορίζω λοιπόν στην εκπομπή τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή κλινικής φαρμακοβολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει υπάρξει επί σειρά ετών και μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα για τις Εγκρίσεις Φαρμάκων. Καλό σας μεσημέρι από τον Αθήνα Νέα 84.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μας έχετε προειδοποιήσει με δηλώσεις σας ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο μπορεί και να μην βγει ποτέ. Και ο νους μου πάει στο εμβόλιο για τον HIV, που τόσο το έχει ανάγκη η ανθρωπότητα μετά από 40 εκατομμύρια νεκρούς, το οποίο επίσης δεν προέκυψε ποτέ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Απορώ πώς υπάρχουν τόσο ευθύς άνθρωποι που καταλαβαίνουν τα προφανή μεταξύ μας. Πραγματικά δηλαδή είναι παράδοξο. Κοιτάξτε, ναι, δεν έχουμε εμβόλια για όλους τους λοιμογόνους παράγοντες, γιατί την ακρίβεια έχουμε για πάρα πολύ λίγους. Η τύχη μας είναι ότι αυτοί οι πάρα πολύ λίγοι προσβάλλουν μεγάλες πυρηνικές ομάδες. Και δεν είναι μόνο HIV που σκοτώνει σχετικά λίγους. Θα σας θυμίσω ότι δεν έχουμε φάρμακο και εμβόλιο για την ελονοσία. Και πεθαίνουν χιλιάδες κάθε χρόνο στην Νότια Ασία, στην Νότιο Αμερική και στην Κεντρική και Νότια Αφρική.
Αλλά και ανάποδα, ακόμα και για νόσους για τις οποίες έχουμε εμβόλιο, το πρόβλημα δεν το έχουμε αφήσει καθόλου πίσω μας. Σκέφτομαι ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από φυματίωση. Παγκοσμίως.
Βεβαίως χάνουν από τη θυματίωση και επίσης το ανόητο και γελίο είναι ότι χάνουν στην Ελλάδα γύρω στις 250.000 άνθρωποι το χρόνο από τη γρήπη, σε την οποία έχουμε εμβόλιο. Αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι έχουμε, ζούμε λίγο στην κοσμάρα μας και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε.
Εν ολίγες εμβόλια δεν υπάρχουν για τα πάντα, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους έχει όρια.
Όχι, μα δεν τα κάνουμε κιόλας, δεν τα κάνουμε. Δηλαδή, ενώ προβλέπεται να γίνονται, κάποια δεν τα κάνουμε, για άλλα που δεν προβλέπεται γίνεται επανάσταση να τα κάνουμε. Ας πούμε για τον κίτρινο πυρετό, δεν υπάρχει λόγος να εμβολιάζεται όλος ο πλανήτης από τη στιγμή που θα του πάθουν ίσως μόνο αυτοί που θα βρεθούν σε περιοχές που ενδυμεί ο κίτρινος πυρετός, και είναι και επικίνδυνο εμβόλιο. Δηλαδή από μόνο του μπορεί να έχει, αν δεν κινδυνεύεις από κίτρινο πυρετό, οι παρενέργειές του είναι πολύ βαρύτερες από καμιά φορά από τον ίδιο τον κίτρινο πυρετό. Anyway, αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε μια χαρακτηρισμένη πανδημία, μια επιδημία που χτυπάει πάρα πολλές χώρες. Είναι ένας λοιμογόνος παράγοντας, ο οποίος στην αρχή βγήκε η φήμη ότι είναι πάρα πολύ άγνωστος. Δεν ήταν τελικά και τόσο άγνωστος, κορονοϊός είναι, δηλαδή δεν ξέραμε τον ίδιο, ξέραμε τα ξαδέρφια του, δεν ήταν πια τόσο άγνωστος. Και τελικώς φτάνει όλη η ανθρωπότητα να δεχτεί ότι και η θνητότητά του δεν είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή οι πολλοί θάνατοι δεν έγιναν λόγω της ισχυρής του βλαστικότητας, αλλά λόγω κυρίως κατάρρευσης των συστημάτων υγείας, όπου από τη στιγμή που τη χρειαζόταν τη βοήθεια, αν δεν την έβρισκες, προφανώς μετά ήταν αναγκαστικό λίγο να αποκτήσεις μια βαριά νόσηση ή από άλλη αιτία.
Το Μπέργαμο της Ιταλίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά να θυμίσω ότι μιλάμε για τον Μπέργαμο και όχι για το σύνολο της Ιταλίας.
Ακριβώς.
Δεν διακομίστηκαν περιστατικά καν σε διπλανές περιφέρειες ώστε να ανακουφιστεί το σύστημα.
Υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε, θα καταλαβαίναμε πολλά πράγματα εάν ήμασταν λίγο πιο έξυπνοι οι άνθρωποι ως είδος και βλέπαμε τι έκανε η Κίνα. Η Κίνα χτίσανε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Βεβαίως είχαν πόρους και μετέφεραν από όλη την Κίνα για να το χτίσουν μέσα σε μία εβδομάδα. Αλλά βάζανε εκεί όλους τους προσδευλημένους. Δεν τους άφηναν στα άλλα νοσοκομεία. Τα άλλα νοσοκομεία δούλευαν κανονικά. Πήγαιναν τα εμφράγματα, τα εγκεφαλικά, τα τροχαία. Δεν κινδύνευες να κολλήσεις. Οπότε εκεί τους αντιμετώπισαν, μπαμπαμ, καθάρισαν οι άνθρωποι. Εμείς στην Ελλάδα είχαμε κάνει μία ανοησία από τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, το πρόβλημα στην Ελλάδα, το πολιτικό εντός αγωγικών, είναι διαχρονικό. Είναι όλων των κυβερνήσεων. Δεν το κάνει μία μόνο κυβέρνηση. Είναι αθρηστικές οι βλάβες. Είχαμε κλείσει τα νοσοκομεία των λοιμωδών νοσημάτων. Ακόμα και το κελπνό το αλλάξαμε. Δεν θέλαμε να είναι μόνο για λοιμώδη, το βάλαμε για όλα τα χρόνια νοσήματα, στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά τα λοιμώδη δεν ήταν συνήθι, αλλά όταν έρχονται θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Ήταν σαν πόλεμος, όπως όλοι γνωρίζαμε. Έτσι λοιπόν το κελπνό έγινε ΟΔΗ, κακός κατά τη γνώμη μου, και βεβαίως κλείσαν και ειδικά νοσοκομεία. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων, το οποίο το κλείσανε. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε το λοιμωδόν σε λειτουργία, δεν θα είχαμε πρόβλημα να τα άλλα νοσοκομεία να κινδυνεύουν από τους φορείς του.
Θεωρούσαμε δηλαδή ότι τα λοιμώδη είναι υπόθεση του παρελθόντος,
Ακριβώς, ενώ υπήρχε οδηγία και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έλεγε ότι επειδή γινόμαστε πολλοί, όταν εγώ ήμουν παιδί, ήμασταν 2,5 δις, τώρα είμαστε σχεδόν 8. Ταξιδεύουμε πάρα πολύ γρήγορα με το αεροπλάνο και εμείς και τα εμπορεύματα. Έχουμε μεγαλώσει σε ηλικία λόγω της καλύτερης υγείας, διατροφής κτλ. Και το χειρότερο, έχουμε δημιουργήσει ανθεκτικά στελέχη στα αντιβιωτικά. Άρα λοιπόν ήταν θέμα χρόνου να κάτσει η επιδημία. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, δεν με τρομοκρατεί τόσο πολύ το COVID-19 ως σύνδρομο, αλλά ειλικρινά η πιθανότητα να καθίσει κάτι πιο βαρύ. Γιατί αν μας έρθει ένας έμπολα ή ένας ιός τύπου έμπολα που ένας στους δύο πεθαίνουν και δεν υπάρχει τίποτα μπροστά σου, θα αποδεκατιστεί ο κόσμος. Δηλαδή θα βλέπουμε τα παιδιά μας, τα σπίτια μας να πεθαίνουν και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πιθανότητα σαν ζωφερό μέλλον. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι αισιόδοξο. Ωραία, αισιόδοξο δεν είναι, αλλά δεν πρέπει εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας. Και τα μέτρα, ξέρετε, δεν είναι πάντα έχω φάρμακο ή εμβόλιο. Τα μέτρα είναι αυτά που λέμε φροντίδα της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, να μεταφερθούν αρμοδιότητες στους δήμους, στις τοπικές αρχές τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, δεν είμαι και πολύ ειδικός στα πολιτικά θέματα διαχείρισης. Ώστε να μπορούμε κάθε γειτονιά να έχει βοήθεια στο σπίτι. Ένας παππούς, του λέμε κάθε σπίτι να μην κολλήσεις. Εάν είναι μόνος του, αν δεν έχει παιδιά, σκυλιά, οτιδήποτε, ποιος θα του καθαρίσει? Δηλαδή, θα γλιτώσει τον κορονοϊό και θα πεθάνει από λέπρα, από χολέρα? Δεν γίνεται. Πρέπει την κοινωνία να υπάρχει ένα ιστός, ένα δείκτη που να υποστηρίξει όλες αυτές τις δράσεις. Πρέπει να υπάρχει οικογενειακός γιατρός να πάει ένα παιδί στο σπίτι. Στη Σουηδία, ξέρετε, δεν θα είχαν τόσα θύματα, αλλά είχαν. Το σύστημα δεν συνέλαβε το ραντάρ του, ας πούμε, ένα φαινόμενο, μια τρύπα. Δηλαδή,
τα γυροκομεία τους που ήταν μεγάλα.
Ακριβώς. Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Το σπίτι είχε τον οικογενειακό του γιατρό. Όταν ένας ηλικιωμένος πήγαινε στο γυροκομείο, αλλά όχι στο νοσοκομείο, ήταν εκτός συστήματος υγείας. Δεν το επόπτευαν. Ήταν μια τρύπα, δεν το είχαν σκεφτεί. Γιατί είχε έναν γιατρό εκεί το γυροκομείο, για να αρρωστήσει κανένα. Δεν πρέπει να το στέλνουμε στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά άμα αρρωστήσουν 50 μαζί. Game is over, που λέμε και στα ηλεκτρονικά.
Να γυρίσουμε στην κούρσα των εμβολίων. Έχουμε τις ανακοινώσεις της Ρωσίας που αντιμετωπίστηκαν κάπως με σνόμπ διαθέσεις από αρκετούς στη Δύση.
Όχι. Δεν είναι σνόμπ. Είναι εκτός συστήματος ελέγχου η Ρωσία και η Κίνα. Δηλαδή αυτά που κάνουν, υπάρχει μια διεθνή συμφωνία, το λέμε ICH, International Conference Harmonization, όπου τα πολιτισμένα κράτη δέχτηκαν κοινές συνθήκες στην παραγωγή φαρμάκων. Θέλουμε τέτοιες μελέτες, αλλιώς αυτές οι χώρες δεν έχουν υπογράψει αυτό το πράγμα. Οπότε ό,τι έρευνα κάνουν δεν το ξέρουμε, είναι άγνωστο. Πρέπει να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή. Γι' αυτό τους αντιμετωπίζουμε με επιφυλακτικότητα, θα έλεγα, όχι με συνομπισμό. Πραγματικά δεν είναι συνομπισμός. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνανε. Κάναμε μια κλινική μελέτη. Στηρίχθηκαν οι συνθήκες. Έγινε σε αυτούς που πρέπει. Έγινε η τυχιοποίηση κανονικά. Από την που δεν ξέρω τη μέθοδο, δεν μπορώ να το εμπιστεύω.
Γιατί κρατιούνται εκτός από τις χώρες?
Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να υποβάλουμε σε αυτές τις χώρες.
Μάλλον για πολιτικούς λόγους. Από την άλλη, είχαμε την ανακοίνωση της AstraZeneca που αναστάτωσε.
Κοιτάξτε, η ανακοίνωση της AstraZeneca ήταν αναμενόμενη. Γιατί για τους ανθρώπους που ξέρουμε τη διαδικασία δεν υπάρχει άλλη. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να υποβληθεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε έναν άγνωστο παράγοντα, που είναι το εμβόλιο ή φάρμακο. Ο σχεδιασμός της εταιρείας προέβλεπε για να είναι σίγουρη ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι θα έπρεπε να στρατολογηθούν, το οποίο είναι κατά δήλωση της εταιρείας 30.000. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Οι μισοί τυχαία θα πάρουν το εμβόλιο, οι άλλοι μισοί θα πάρουν τυχαία πλασίμπο, πλασματικό εμβόλιο, αλλά κανένας, ούτε ο ασθενής, ούτε ο εθελοντής, ούτε ο γιατρός ξέρει ποιος έχει πάρει τι. Αυτό λοιπόν τι γίνεται? Δίνουμε στους 30.000 ανθρώπους το προϊόν που νομίζουμε ότι είναι εμβόλιο, έτσι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Αυτούς λοιπόν τι κάνουμε? Τους παρατηρούμε μέσα στον χρόνο πώς συμπεριφέρονται. Τώρα φανταστείτε, ένα χωριό 30.000 ανθρώπων. Κάθε μέρα κάποιος δεν αρρωσταίνει. Κάποιος θα αρρωστήσει. Κάθε μέρα κάποιος πεθαίνει. Τον πατάει αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν όλα τα συμβάματα, όταν χαρακτηριστούν σοβαρά, η μελέτη πρέπει να είναι βέβαιη ότι οφείλονται ή δεν οφείλονται στο αίτιο. Άρα λοιπόν σταματάει η μελέτη, γίνεται pause, άλλοι το λένε suspend, δηλαδή την κρεμάνε, ας πούμε, δεν προχωράει.
Μέχρι να μάθουμε ποιο μισό του δείγματος του εμβολιασμένου πληθυσμού αφορά καταρχήν το.
Ακριβώς. Πρώτον ανοίγουμε το label, ανοίγουμε δηλαδή το τι έχει πάρει ο συγκεκριμένος ασθένης. Αν δούμε ότι ήταν στο πλασίμπο, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Αν δούμε ότι ήταν στην ομάδα φαρμάκου του πειράματος, πρέπει να ψάξουμε όλο τον πληθυσμό, μήπως έχουν ανάλογη βλάβη. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια νευρολογική βλάβη, θα πρέπει να δούμε όλους για φλεγμονές στον οποίο μυελό, άρα μαγνητικές, μιλάμε για μια τεράστια βαπάνη, αλλά υποχρεωτική, και βεβαίως στο αίμα τους αντισώματα πλην αυτών που είχαμε ψάξει στην αρχή. Δηλαδή εμείς το δίνουμε και λέμε, okay, πήραμε τα αντισώματα. Αλλά αν έχει φτιάξει και αντισώματα που χτυπάνε το ΥΠΑΡ ή το θηροειδή μου, δεν το έχουμε δει, δεν το ψάχνουμε. Άρα λοιπόν τώρα θα ψάξανε στοχευμένα προς τα πίσω. Εάν λοιπόν κανένας άλλος δεν το είχε αναπτύξει, θεωρείται τυχαίο συμβάν, θα να έχει συμβεί στην ομάδα πλασίμπο. Εάν το έχουν αναπτύξει όμως και άλλοι, η μελέτη είναι αναγκασμένη να σταματήσει. Το φάρμακο πετιέται. Έτσι λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει αμφισβήτηση με την εταιρεία, υπάρχει αυτό το debate ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές και την εταιρεία, πρέπει η εταιρεία, ή μάλλον τους δίνουν οι ρυθμιστικές αρχές εντολή, να το ψάξουν και πειραματικά. Σε κυταροκαλλιέργειες, σε πειραματόζωα. Και φυσικά αυτό τους πάει ένα χρόνο πίσω, έτσι. Σε αυτές λοιπόν τώρα τις περιπτώσεις αυτής της αντιπαράθεσης, του διαλόγου ανάμεσα στο κράτος και στην εταιρεία, γιατί δεν είναι αντιπαράθεση, δηλαδή το κράτος δεν θέλει να τους κόψει την έρευνα, ίσα ίσα. Αλλά
είναι η δουλειά της ρυθμιστικής αρχής.
Ακριβώς, ακριβώς, για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα βγει τελικά θα είναι δραστικό και ασφαλές. Δεν γίνεται να αφαιθούν έτσι χωρίς εποπτεία. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία συνέβη κάτι που για μας που ξέραμε ήταν αναμενόμενο. Και προσέξτε να δείτε, για ποιο λόγο ήταν άστοχο να βγαίνει ένας υπουργός και να κάνει δηλώσεις ότι τον Νοέμβριο θα το έχουμε κτλ. Γιατί πρώτον, πρέπει να στρατολογηθούν 30.000 άνθρωποι. Εσείς πόσους ξέρετε που να θέλουν να δοκιμάσουν πάνω τους ένα τελείως άγνωστο προϊόν ενδοφλαβίως, να τους κάνουν ένα εμβόλιο. Μπορείτε να βρείτε μέσα σε μια μέρα 30.000. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Άρα λοιπόν θέλω χρόνο στρατολόγησης. Δεύτερον, αυτούς πρέπει να τους παρατηρήσω για μεγάλο χρονικό διάστημα, να τους αφήσω να έρθουν σε επαφή με τη μείωση και να δω τι ποσοστό στους μεν και στους δε εμφάνισε τη μείωση. Αν δεν τους αφήσω να κολλήσουν, πώς θα ξέρω την αποτελεσματικότητα. Και αυτό το οποίο επίσης φυσικά δεν γίνεται σε μια εβδομάδα, έτσι. Αυτό θέλει το χρόνο του. Άρα λοιπόν το να πεις deadline δεν είναι timeline, δεν είναι ξέρω εγώ αυτοκίνητο. Θα πεις σήμερα βάζουμε πόρτες, αύριο βάζουμε πατάκια. Εδώ πρέπει να σκάσει το φαινόμενο.
Άρα έτσι, να ξέρουμε λοιπόν ρεαλιστικά πού επενδύουμε τις προσδοκίες μας. Δεν υπάρχει quick fix, να το πω αγγλικά.
Δεν υπάρχει γρήγορος δρόμος. Αν μπορεί να υπάρξει γρήγορος δρόμος, μπορεί να είναι επισφαλές το προϊόν. Δεν το κάνουμε αυτό οι ρυθμιστικοί οργανισμοί. Και βλέπετε ότι κανένας δεν βγήκε να μιλήσει από τον αίμα ή από τον Βρετανικό οργανισμό, γιατί αυτά είναι γνωστό. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Είναι πέρα από την λογική. Άρα λοιπόν θέλω χρόνους. Αυτό είναι το βασικό. Χρόνο. Στον χρόνο θα φανεί η αξία του. Τώρα λοιπόν έσκασε ένα. Αύριο μπορεί να σκάσει άλλη ανεπιθυμητή. Μεθαύριο μια άλλη. Αυτό πάντα θα έχει διαδοχικά σταματήματα που φυσικά το καθυστερούν. Όταν θα τελειώσουν τα πειράματα με το καλό, ας είναι και αύριο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Μακάρι να είναι αύριο. Από εκεί και πέρα υποβάλλει η εταιρεία την τελική έκθεση στους ρυθμιστικούς οργανισμούς, στον Ευρωπαϊκό, στον Αμερικάνικο, σε όποιον πρέπει να πάρει άδεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πορεία τουλάχιστον εξάμηνου που πρέπει να μελετηθούν τα δεδομένα. Γιατί είναι τόσοι πολλοί ασθενείς, εγώ δηλαδή, και δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω, κάθε εγώ, δηλαδή ένας επιστήμονας ο οποίος αναλαμβάνει να το κοιτάξει, πρέπει να δει ασθενή τι έχει συμβεί.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορώ να το δω σε μια μέρα. Δηλαδή,
κύριε Κούβελα,
να είμαι.